Le,
apa mas?
Dene le.
Apa?
Wis to, rasa digugu wong tuwa kuwi.
Tenane ngabusi kowe.
Wis to, kowe iki karo aku ra ngerti. Iya. Iya. Karep digugu wae wis. Kabeh tumbar. Wis kono wae.
Rikolo semono jaman durung ono maneka warna. Dolanan cacilik yo mung sing ono lan iso digawe dirangke bahane sepele. Ra perlu tuku ningo sing dolanan wis iso guyuran bunga. Wong to ora perlu susah nek perlu melu sumringah. Bedek era pucu ragat mesti murah.
Tenang
ojo maido wong aku yo wis nate digawe ke
yo rusakke
yo gawe ke
yo dilake piye piye
jengkel ketok ning rapopo wong iso benake gawe meneh liyane. Dolanan rame-rame kumpul karo koncone sengko surut
satu surut
ngampiri bolo ning culon deso banjur lungo ro cito ning dalan uro-uro
seneng-seneng do mangkat menyang panggon adate panggon adate mongan dolanan rame-rame karo dom laku pro nembang laku dong guyang guyu ono sing kelaran sikile kesandung watu waduh jempole aku ning tetep saku mlaku rodo wado angen reiso weruh kocok-kocok mengkone kono lali le loro mergane kahanane ora ono liyo
dolanan gojekan guyonan ya oyaan bocah-bocah cilik saja seneng tenan
leri leri bocah do nyanyi nyenengke ati ganti dolanan jamuran jejekan nganti kelekaran awake kesel uga wis bengi wis suwe tenan awake kesel banjur do bali sesuk sekolah
sekolah
ben jumangkah mlaka pengin do bali
bali nang omah
kabeh podo bingah dolanan bocah-bocah menang lan uga kalah biasa wis lumrah
cah dolanan padang bulan dego cekan seneng tenan ojo do lali iki wis bengi mengko golei kudu do bali cah dolanan padang bulan dego cekan seneng tenan ojo do lali iki wis bengi mengko golei kudu do bali.
Ah ngono lho lihat kowe iki dolanan nek keren bekelan. Aduh, kowe iki kuno. Saiki kowe wis modern ngerti ra kowe?
Piye
nang buku aku?
Jamane dhisik, cah nek dolanan, milih nek keran delikan pendek po bekelan. Kumpul rame-rame do uler-uleran, seneng tenan nganti lali nek padha rung mangan. Ing donyoku walih kahanan wis beda. Cah cilik saiki wis ora kuku wong tuwa senengane padha buang duit. Bentino omongane wong tuwa kabeh dianggep kuno.
Lah bocah wani do ngapusi
nek karo dosa kok padha lali
kaya do lali karo sik ning dhuwur kuwi ra mikir mengko le penting ki saiki
wis jan tenan jamane dan bocah dolanan wis kowin-kowinan bali sekolah do mecah duit atusan
do dolanan ding dong nganti entek ewona jan dolanan padang bulan gegojekan seneng tenan ojo do lali iki wis bengi mengko golei kudu do bali cah dolanan padang bulan gegojekan seneng tenan ojo do lali iki wis bengi mengko golei kudu do bali cah dolanan padang bulan gegojekan seneng tenan ojo do lali iki wis bengi mengko golei kudu do bali cah dolanan padang bulan gegojekan seneng tenan ojo do lali iki wis bengi mengko golei kudu do bali.
Nah yo ngono kuwi lho wis krungu kabeh to ngerti durung bedane mbiyen ro saiki ning yo kowe arep piye yo karepmu sumangga kersa.